Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call a ticket quickly, Regan! Yeah!
And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Etter tapet for Arsenal kom Liverpool raskt tilbake på vinnersporet mot Burnley, og nå skal Liverpool spille I 3 turneringer på 2 uker. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I Liverpool.no Pausepraten I dag har jeg Tore Hansen og Jens Bessesen. Og vi skal snakke om både Burnley-kampen, hvorfor Liverpool har lykkes så bra med akademiet, blå kort og selvsagt mer om Xabi Alonso og eventuelt etterkommere til Klopp. Men vi begynner med Burnley-kampen og 3-1-seieren. Det var kanskje ikke en fest av en fotballkamp, selv om resultatet ble bra, men Tore, hva sitter du igjen med etter den kampen?
3 poeng.
Ja, den grei. Jens, hva med deg?
Det er jo det det handler om nå. Kom på denne tida året. Vi leder en del uker. City puster oss bakfra. Vi tok igjen tabelltoppen fra City, og det tror jeg var viktig. Og holdt på å si, få den, beholde den der følelsen av at vi på vei tilbake til, jeg skal si, litt sånn tungt nederlag mot Arsenal, hvis jeg skal være helt ærlig. En del spørsmålstegn etter den kampen, og er viktig å vinne når du da kommer på hjemmebane. Og igjen, selvfølgelig, vi har den første omgangen som vi av og til ser at vi får, og så klarer vi å rette opp andre omganger og på en måte vinne til slutt greit. Men altså, hvis du ser litt stort på det, så det jo ofte mye slitt mot West Brom, Stoke når de var oppe, Burnley og sånn på Anfield, de legger seg som de legger seg. Det vet, de vet hva han får når han spiller mot de klubbene, og det greit nok. Men vi vinner 3-1, to forskjellige omganger, og litt forskjellige årsaker. Det ble to forskjellige omganger også, med skader og en tidlig intro av Harvey Elliott som kom inn med pause. Og på en måte så rettet han opp litt feil ute ved andre omgang med Szoboszlai ute, en små skade av Gravenberg, og det, på, når liksom Elliot kom I gang på høyre siden, så ble det mer sving over det, og vi gjorde også andre type valg, eller Klopp rett og sagt, jo andre type valg, men då, I midten, og McAllister vekk fra den rollen som han har vært veldig god I, og det kan hun jo diskutere om var rett og alt det grann der, men Vi har byttet mye på mannskapet, og vi har byttet på litt forskjellige roller I løpet av denne sesongen, så ikke så uventet egentlig, men en mix av forskjellige ting, og så vant Liverpool til slutt. Så det det jeg tenker.
Og det så man jo allerede når lagoppstillingen kom, at dette ble en litt sånn spesiell dag da med Allison ute blant annet. Og så får vi jo Trent Alexander-Arnold skada I løpet av den kampen også. Men Jens, hva tenker du etter Burnley-kampen?
Ja, det var vel 10 spillere eller noe sånt som var utilgjengelig etter hvert. Så sånn sett så kan man jo ikke forvente at det skal være festfotball. Så egentlig, som Tore innleder med, 3 poeng var jo det aller viktigste. Og så at angrepsrekka fikk seg en scoring hver. Jeg tror blant annet Nunes, han blir alltid godt å se når han får seg et mål, for ja, han I god form, men det jo alltid snakk om at alle de sjansene han bommer på, så hver eneste gang han skårer, så gjør det godt.
Men hva tenker du nå da? Hva tenker du nå med Trent? Der fikk jo beskjeden I går om at han antageligvis ikke rekker Liga-cup-finalen. For så vidt også en kamp Soboslai usikker til, men hva tenker du om det nå som man går inn I denne perioden her med såpass tett kampprogram?
Ja, nå har vi jo Bradley tilbake og Gomez, så 2 høyre bekker der, og så jo både Robertson og Tsimikas tilbake. Så akkurat på bekkplass jo dekningen brukbar, og på midtbanen nå så har vi I hvert fall Endo, McAllister, Jones, Elliot, Gravenberg, så det liksom ikke stallen såpass bred at det skal mer til før det blir krise, selv om skulle jo selvfølgelig gjerne hatt både Trent og Soboslai I finalen, men det ser vel ikke sånn ut nå, nei.
Nei, men det ganske imponerende det da, altså det ikke så langt tilbake vi skal før vi hadde tenkt at det var helt krise at Trent var ute, og så har da Conor Bradley kommet inn på banen, og så tenker man at ja, dette her løser seg kjempefint, da.
Ja, det nesten som å klype seg litt I armen når jeg tenker på den reisen han har hatt de siste ukene før han mistet far sin. Og vi må også gi han, som alle andre unge gutter som slår gjennom litt slack. Nå har han fått en pause, han har sørget og tapet av pappaen sin, og forhåpentligvis han tilbake der han var, men han en rookie, han har ikke spilt mange kamper for Liverpool, og forhåpentligvis så får vi god nytte av han de neste kampene, for det trenger vi jo med når Trent ute, men samtidig, vi kan ikke forvente at han skal fremstå som akkurat der han slapp, altså, så det litt spent på, men det godt å ha både han og Gomez tilbake, rett og slett, for jeg synes det var 2 av de beste spillerne våre de siste ukene.
Absolutt. En annen har vært veldig god de siste ukene jo Diogo Jota. Han har nå 5 mål på de siste 7 kampene.
Ja, og det unner han veldig godt, for det at han har vært litt sånn der bankmannen når alle har vært på plass, og av og til vanskelig å komme inn fra benken. Av og til, det ikke alle som takler det like godt, faktisk. Og det å bli satset på, det å bli stolt på, det å spille fra start, det er en annen trade enn å hele tiden være den som kommer inn og skal gjøre noe sensasjonelt, holdt det på seg, eller vinne kamp. Og, ja, det et eget spill. Det kommer press med det også, så jeg unner den sjansen og den muligheten han har jo tatt veldig godt, så all kred til Jota for det han vist I holdt på å si både skadefravær og landslagsfravær til Salah.
Sitter og ser på kamp, og så stillingen 2-1, og så ser man, Jota har ikke skåret enda. Da vet man I hvert fall at det kommer et mål til.
Ja, det veldig bra. Han jo nå oppe I 14 mål totalt også. Salah har jo 18, så han jo den på andre plass på toppskårelista vår, og har jo virkelig levert når det trengtes. Men nå kommer jo kampene tett som hagel med Brentford, Luton og så Liga Cup-finale og så femte runde I FA-cupen mot Southampton og alt dette skjer jo I løpet av 2 uker. Det jo en del skadeproblemer I troppen, men også en del som på vei tilbake. Jens, skal ikke du aller først bare ta en liten sånn statusoppdatering på hvem ute og hvem kan vi regne med å få se I aksjon igjen snart?
Ja, hvor mye tid har vi?
Ja, vi kan kutte I det etterpå, så du får bare ta og gå gjennom.
Ja, det I hvert fall Trent ute, men bortsett fra det, så, ja, og Matip, men bortsett fra det forsvaret frisk og raske, tror jeg. Konaté jo tilbake fra suspensjon, Gomes tilbake fra sykdom. Så på midtbanen jo da Soboslai, Thiago, Bajsetic ute. Det noen flere da. Sala tilbake nå I trening. Doak ute. Og da tror jeg det var alle.
Ja, og alle som får vel satse på å være tilbake igjen nå også.
Det kunne jo se sånn ut. Så det ikke så aller verst.
Nei, men som Klopp sa på pressekonferansen sist, at han antydde vel at han ville ikke ha noen flere spørsmål om luksusproblemer den dagen det nærmer seg at alle skadefri, for da kommer det gjerne en smell til. Men altså, dette kampprogrammet nå blir jo insane en periode fremover. Hvordan tenker du Klopp skal disponere mannskapet nå de neste ukene, Jens?
Ja, så kommer vi vel City opp på slutten av det programmet etter hvert. Så
det sånn... Det en betydelig kamp, så den tok jeg ikke med.
Det en ny slags finale som kanskje kan vise seg å være enda større enn den første finalen. Så nei, den der Southampton-kampen blir I hvert fall kanskje en mulighet til å hvile noen stjerner og kjøre inn noen unge gutter, selv om man ikke skal ta lett på FA-cupen heller, så I hvert fall det en liten mulighet. Og så, nå har de jo fått 2 uker uten midtukekamper, så forhåpentligvis så har de fått lade av batterien litt grann mot det som venter for. Jeg sjekket jo, og hvis de går hele veien I alle cupene, så var dette siste midtuke med kampfri resten av sesongen, ja. Så det kan bli heftig.
Ja, for man får jo det etter Nottingham Forest også, så det da åttendelsfinale I Europa League før den City-kampen, også, sånn at man er oppmerksom på det.
Ja, så blir det jo, kampen må flyttes hvis de går videre I FA-cupen og så videre, så det hoper seg veldig opp til slutt.
Den den kampen vokser.
Ja, den kan bli nest siste seriekamp på Goodison Park I midtuka der, så det kan jo bli en heftig oppgjør.
Vi snakket vel om det I forrige podcast, men å få Everton som potensielt kan kjempe for nedrykk, eller mot nedrykk, og vi kan kjempe om ligagull I midtuge noen få dager før Premier League over, det lukter det svidder.
Ja, for fader. Oi, oi, oi. Men hva tenker dere sånn før den tiden? Altså, hva skal Klopp gjøre nå de neste ukene? Altså, hvilken spillere tenker dere kommer til å roteres på? Hvem det som på en måte må spille hele tiden her?
Ja, jeg håper jo Salah tilbake, selv om vikaren eller vikaren, kall det hva du vil, har gjort absolutt jobben sin. Og det gir også styrke med tanke på nettopp det Jens sier, at nå det trolig slutt på... Ja, all hvile egentlig frem til sesongslutt hvis vi står løpet I køppen, og det ligger det vel an til. Så jeg tenker jo at den sentrallinja, hvis man skal kalle det det, med Alisson, Van Dijk, Konaté tilgjengelig mest mulig, Trent ute, så har vi... På midten har vi dessverre Soboslai ute da, men McAllister han blir viktig for oss, tror jeg, videre og må spille det meste, eller skal spille det meste. Og så det jo en del andre alternativ på midtbanen heldigvis, tross alt. Men der blir jo også kanskje Elliot en nøkkel etter hvert som sesongen skrider frem. Og så det jo på topp da, hvor vi akkurat nå da, banker bordet, velsignet med mange options, spesielt hvis vi regner med at Salah tilbake fra helga. Men den sentrallinjen, den viktig å holde den på beina og skadefri lengst mulig. Så Curtis Jones kan også være en liten nøkkel her, tenker jeg. Skått litt mål I det siste, og en veldig viktig spiller som kanskje ikke alltid blir løftet så høyt fram.
Ja, han gikk jo ned på høyrebekken til og med nå, så han anvendelig han også. Men bare sånn kjapt før vi går videre her, McAllister og Endo, der fikk vi jo en endring nå med Endo inn og McAllister litt opp igjen. Hva tenker dere rundt det? Altså, dette har jo vært samtalen hele sesongen egentlig, hvem som skal spille defensivt, men det på en måte en løsning dere tenker ålreit å fortsette med?
Det handler vel bare om å ha alternativ, sånn at synes jo McAllister ble veldig bra I den sekserrollen de siste ukene, men det skader jo ikke å ha flere som kan. Så det virker som det de to nå som skal, hvis ikke det blir skader, at det de to som skal veksle mellom å spille den posisjonen. Og så har jo McAllister fordelen av å kunne spille som indreløper også. Så det egentlig bare positivt, synes jeg, at de veksler litt når de har sjansen.
Det jo litt ironisk, vi har jo nesten ropt på McAllister I indre løperrollen hele sesongen, og så når endelig det skjer, så det liksom, hvorfor ga du han den plassen, Jørgen? Det aldri noe fasitsvar, men det klart når Sloboslai ute, så det jo mer logisk da, å bruke han, eller bruke troppen og bruke Endo I sekserrollen og McAllister, der han egentlig har spilt mest. Da.
Nei, men det her jo sånn som det med det laget, at hver gang en spiller borte, så merker vi virkelig hvor han savnes den, eller altså selv nå. Så det jo litt som du sier, at McAllister nå endelig kjempegod I sekserrollen, og så flytter man han et annet sted, der vi ønsket å se han tidligere I sesongen også. Ja. Men det jo litt av moroa med dette her.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men Jens, du har jo regnet litt denne uka her og kommet frem til at spillerne som har kommet fra akademiet til sammen har spilt nesten 100 kamper for Liverpool denne sesongen. Altså, de har skåret 9 mål og levert 24 målgivende passninger. Og det da også spillerne som Trent Alexander-Arnold, Curtis Jones, Jael Kwanzaa, som har vært i Liverpool siden de var barn, og så det da spillerne som ble hentet til klubben da de var ganske unge, altså mellom 15 og 18 år, sånn som Harry Elliott, Conor Bradley og Ben Doak. Men hva forklaringen deres på at Liverpool har lykket så godt med den rekrutteringen nå? Det tilfeldig at det skjer akkurat nå, eller hva tenker dere årsaken?
Det virker jo som klubben veldig sånn god på å dyrke fram unge spillere, god på rekruttering av unge og finne de riktige som skal hentes opp til akademiet. Og så har de et trenerapparat som ikke redd for å satse på de heller. Uansett om det skadekrise eller ikke, så har jo Klopp alltid vært glad i å gi de unge sjansen. Så det liksom en god mix av alt det. Og så det at de fikk komme sammen, flytte sammen på i Kirby der som Liverpool sitt nye treningsanlegg er. Der har akademiet vært siden 90-tallet. Så nå det bare en liten spasertur fra akademiet og opp til førstelaget. Så jeg tror definitivt det har gitt nye muligheter til unge gutter. Trenger ikke å ta kjøreturen til Melwood. Det rett og slett bare å ja, traske bort, så du på førstelagstrening. Så det er mange forskjellige årsaker. Men igjen så føler jeg liksom Klopp er en av de viktigste grunnene her også, for det er han som faktisk viser frem disse spillerne og gir de følelsen at de er viktige for laget. Så det blir spennende å se om det fortsetter etter sommeren også.
Ja, klart Klopp er viktig for alle som signerer for Liverpool, altså managerrollen, hvem er sjefen og hvordan er sjefen, ikke minst, og der vi vet jo, altså er du i tvil og får en prat med Jørgen Klopp før du skal signere, så jeg tror den tvilen fort blir vasket vekk, så der ser vi nok et skille når Jørgen forsvinner, altså rett og slett for ingen kan erstatte han. Han er så unik på nettopp den rollen der, tror jeg da. Men sånn akademimessig så det ikke bare med Jürgen Klopp å gjøre, for det en veldig nedfelt strategi i hele klubben. Det med, og det har jo litt med oss en regel en grad, hvis det endrer seg, det ikke så lett å hente europeiske unge gutter som det var før, og det å få gjennom egne akademispillere har en stor verdi, både i kroner og øre, men også med å ha en balanse da med såkalt homegrown spillere og hele den pakka der. Så det er mange faktorer her, men en ser jo også at jeg synes klubben de siste årene var mer hissig på å hente 16-17-åringer enn de var før. Der har vi Elliot et godt eksempel på det. Men sånn, i det store det hele, så er jo det som har skjedd de siste par årene med samling i Kirby, hvor både akademi og førstelagen og trener på samme anlegg, selv om de er atskilt i forhold til å både trene og spise og alt det grann der, så er det liksom bare et par dører unna, så er du på første lag, eller du er tilbake på akademitrening igjen. Så Og det husker jeg godt Roy Evans nevnte på 90-tallet, slutten av 90-tallet, når Liverpool åpnet anlegget sitt. Kirby ligger jo kanskje 20 minutter drøyte med bil ut fra sentrum. En veldig sånn forblåst plass nesten med kysten der, og det når de flyttet dit, så husker Roy Evans sa at han var ikke helt happy, for det ble two camps, altså det ble delt opp. Mm. For i gamle dager så trente jo alle på Melwood, der Liverpool Ladies spiller i dag. Så det er nok noe klubben har holdt på å si angret på over lang tid. Og så har eierne og Jørgen Klopp og alle som har hatt en mening om det vært veldig tydelige på at det må gjøres en endring, og det har nå skjedd, og jeg er helt enig at jeg tror det er synergier på alle mulige plasser, ikke minst blant trenere, snakke sammen, treffes og nevne små ting og kanskje bare små bisetninger med en ung gutt som gjør at to uker senere så er han oppe og med i troppen, kanskje Europa League og alt det grann der, så det er mange synergier å hente ut av den type ting altså.
Og så er jo selvsagt dette en jobb som også startet før den overflyttingen, altså når Pep Linders var en slags sånn bro mellom Kirby og Melwood også, og tok med seg gruppe med de beste spillerne fra 15 år og oppover til Melwood et par ganger i uka, for at måtte, denne talentgruppa skulle bli vant med omgivelsene, med førstelaget, bli kjent med spillerne, på at det over tid ikke blir så starstruck når de da endelig skulle begynne å levere, at det, på en måte, det skulle være naturlig for de å omgås Salah og disse andre. Og det var jo på en måte en sånn rolle som Vitor Matos tok over etter hvert når Linders da ble knyttet mer til førstelaget. Jeg husker faktisk jeg satt på Kirby og så en U21-kamp like etter at Matos tok over, og da sitter jeg liksom på tribunen der, og så ser jeg liksom rett til siden av meg, der sitter Vitor Matos, så tenker jeg liksom, hvorfor i all verden sitter han på tribunen her? Og så kommer det da et spiller etter spiller bort, og skal liksom, er du den nye karen, og skulle hilse og gjøre seg kjent med denne nye treneren, og så plutselig ringer telefonen hans, og så hører jeg liksom en kar som prøver det, hvor er du? Og så, nei, jeg sitter på tribunen. Ja, men du skal jo ikke sitte på tribunen, du skal jo over her. Da tror jeg det var John Aktenberg som sto på andre siden og ropte og veiva til den, og så flyttet han seg over da. Men han var helt åpenbart ganske rookie den gangen han også, men har jo etter det fått seg et godt navn i Liverpool også, Vitor Matos, som jo dessverre også forsvinner noe til sånn.
Har dere hørt storyen om, eller om vi fortalte den, om det James Milner Door på Kirby?
Nei, den kan du dra, vet du.
Jeg var der i mai, nei, april-mai var det, og så går vi, altså, når du planlegger noe, så er det ikke alltid lett å treffe på antall vinduer, dører, alt sånne ting som du bare ser på tegnebrettet. Så når spilleren trener, så opprinnelig, når anlegget stod klart, så måtte de gå langs en lang, hva skal vi si, innendørsvegg da, når de kom inn fra treningsfeltet, altså type ja, nesten 100 meter, 50-100 meter type, veldig lang vegg som måtte gå ned og rundt, og så for å komme inn i garderoben da. Og så til slutt så klikket det for James Milner, og han lurte på hvorfor i all verden må vi gå så langt for å komme inn hver eneste dag. Det kan jo være han smørte på litt også da. Men så syns du jo egentlig at det var, han hadde et poeng da. Så lang historie kort, så satte de inn en dør rett etter de kom inn i anlegget fra treningsfeltet, og som på en måte åpner rett vei, kort vei inn da, til garderoben, og der står der en sånn skilt, en sånn liten plekk, og det står der «The James Milner MBE Door». Så han har fått oppkalt en dør på treningsfeltet.
Ja, det er vakkert. Vi skal videre, altså vi har jo nå snakket om Klopp og hans team, men det har jo vært stille I jakten på en ny sportsdirektør og også en ny manager til Liverpool etter at nyheten om at Klopp sluttet kom 26. januar. Foreløpig så aner vi ikke hva slags planer Liverpool har, men Xabi Alonso virker I hvert fall å være den manageren de aller fleste ønsker at skal ta over, og da snakker vi altså om supportere og eksperter, for vi har jo ikke hørt noe fra FSG nå. Det favorittstempelet blir naturligvis ikke mindre etter at Leverkusen knuste Bayern München I helgen og vant 3-0 der. Det gjenstår 13 serierunder I Bundesliga, og Leverkusen har nå en luke på 5 poeng. Dette jo et lag som blir kalt Neverkusen fordi de aldri har vunnet noen ting omtrent, og da Alonso fikk jobben I oktober 2022 så var de nest sist på tabellen. Nå de ubeseiret I alle turneringer denne sesongen, 31 kamper uten tap, og kun én kamp unna Bayerns rekord på 32. Bare sånn aller først, altså hvis Alonso ikke hadde spilt for Liverpool tidligere, ville dere fortsatt sett på han som den mest aktuelle kandidaten?
Det faktisk et godt spørsmål. Altså, navnet har jo ikke vært så aktuelt som det nå. Det jo I hvert fall helt klart. Men han hadde nok passet inn I det bildet, I det frameworken holdt det på seg som FSG jobber utifra med en type ung fremadstormans trener med egne tanker og ideer om hvordan en skal spille, få fram skape ting med relativt lite penger og utnytte ressursene på best mulig måte. Så der, jeg tror nok han hadde blitt plukket opp av FSG på den, med det filteret de har lagt på den søken etter ny manager. Men for oss supportere så hadde de ikke hatt samme klang. Det tror jeg ikke.
Om det Jens?
Ja, det vanskelig å svare på det, men sånn som det liksom ikke så mange sånn, som jeg kjenner til, som frister så veldig. Så sånn sett så tenker jeg at han kanskje ville vært et aktuelt navn, men selvfølgelig ikke med den samme sånn følelsesmessige grunnlag som vi har med Alonso. Det liksom noe ekstra med han som ikke ville vært der.
Ja, og på en måte sånn, hvis man da ser rent på, en måte på hvilken jobber han har hatt, så har han jo ikke på en måte hatt en stor klubb han heller, bortsett fra da selvsagt det han har opplevd som spiller.
Men han har spilt for flere store klubber I flere forskjellige liger, eller alle egentlig, han har ikke vært I Italia da, men Tyskland, Spania, England, og spilt under store mennesker. Og han virker som en fyr som flink til å plukke opp ting fra de plassene han på.
Altså faren hans var vel også manager, som ja. Jeg vet. Og så har han da spilt under Carlo Ancelotti, Mourinho, Pep Guardiola, Rafa Benitez. Han har jo på en måte et godt sånn grunnlag sånn sett.
Absolutt.
Men Jens, du har jo laget en omfattende sak på Alonso på Liverpool.no som flere bør gå inn og lese, som også handler om systemet hans. Etter å ha liksom jobbet deg gjennom den saken, tror du han vil passe Liverpool godt?
Det I hvert fall et, det systemet han spiller med I Leverkusen jo annerledes enn Klopps Liverpool, men det mye mer fokus på passningsspill og tålmodig oppbygging, mens Klopp fotball mer direkte. Så det en litt annen formasjon også, selv om formasjoner ikke det en gang var I fotballen, så det I hvert fall sånn som han har satt opp sitt Leverkusen-lag, så det kanskje ikke så lett å se hvordan han skulle fått inn alle de beste Liverpool-spillere I den formasjonen. Men,
hva slags formasjon det, og på en måte, hva det du tenker kan bli problematisk der?
Han spiller jo med veldig fokus på to wingbacker, så det en 3-4-2-1-formasjon. Så to veldig offensive wingbacker, og ingen rene kanter egentlig. Så for eksempel Trent jo ikke den født til å være en sånn wingback som fosser frem og tilbake hvor løpskapasitet det viktigste. Og Sala ville kanskje ikke ha hatt en naturlig rolle I en sånn formasjon hvor det mer sånn to tiere heller enn to kantspillere. Og sammen med Luis Diaz, så det en del sånne spillere man hadde lurt litt på hvor skulle fått plass. Men skal jo sies at det ikke nødvendigvis sånn at Alonso helt fastlåst til det systemet. Det kan jo bare være at han bare sett på spillerstallen I Leverkusen og sett at det den beste for de. Så de beste trenerne og de klarer jo å tilpasse etter de spillerne som tilgjengelige. Klopp var vel ikke kjent som en 4-3-3-mann før han kom. Det var vel 4-2-3-1 I Dortmund, mens det skulle man ikke tro så 4-3-3 fiksert han har vært I Liverpool. Men du har sett de siste, I hvert fall de siste årene, så har han jo, det ikke mye som ligner på 4-3-3 I Liverpool heller nå, egentlig, sånn som de spiller med innoverbacker og ja, det Så alle tilpasser seg, og de beste managerne klarer jo det. Så sånn sett så tror jeg han ville passe godt. Det offensiv fotball, og høyt press, og underholdende. Så de sies jo å være det gøyeste laget å se på I Bundesliga for tida. Så det passer jo I hvert fall godt.
Ja, og så lenge man vinner, så går det vel det meste greit også. Vi jo tilgivende sånn sett, så det Burnley-kampen jo et godt eksempel på det. Det var jo ikke stor underholdning I første omgangen der, heller tvert imot, men når det blir 3-1 til slutt, så glemmer man fort det. Men Tore, det jo ikke helt sånn rett fram å finne manager midt I en sesong heller, spesielt når man kanskje ute etter en som allerede har en jobb, og som har suksess I den jobben. Hva tenker du om det spillet som foregår I kulissene nå?
Jeg tenker at det egentlig fint at ikke det lekk så mye ut, for det klart straks FSG fikk den beskjeden de fikk fra Jürgen Klopp, så har de jobbet raskt med å finne ut hvordan de skal løse det. Jeg vil også bare gjerne, jeg tror at når de fikk den beskjeden fra en manager som egentlig to år igjen på kontrakten, så tror jeg det at de aksepterte avskjeden uten noe mer om og men viser det gode forholdet Klopp også har til FSG og spesielt med Mark Gordon. Det tror jeg kanskje et lite poeng som ikke kommet fram, men det viser det med all tydelighet. De aksepterte det, de lager ikke noe styr eller støy ut av det, og det den beste måten å gjøre det på. Og jeg tror bare med en gang så har de slått om til fase 1 med å finne ut hvordan de skal jobbe for å få dette på plass. De har jo laget et lite team for å identifisere den nye mannen, finne ut hvilke parametre de skal gå etter, og så begynt å se på aktuelle kandidater. Så det jo noen andre faktorer her også. Liverpool har ikke fått på plass sportsdirektøren enda. Hva skjer der? Må han på plass før de får på plass manageren? Det har blitt sagt begge deler, men de fleste sier jo at de skal ha på plass sportsdirektøren først. Så jo det noe som da også litt fornuftig I forhold til støyen som alltid kommer når du henter en manager fra en annen klubb. For det jo det du må. Den som skal inn til Liverpool har en jobb I en annen klubb. Og det tror jeg nok veldig upopulært å hente en manager nå I februar, selv om det har skjedd før, og en år sett at det skjedde, spesielt kanskje I tysk fotball, at de har gjort stor annonsering 2/3 inn I sesongen I forhold til hvem som skal lede laget neste kommende år. Men konkret Alonso kan vi jo møte I Europa League, og det vil nok ikke reflektere bra, spesielt for de ansvarlige I Bayer Leverkusen, om han mer eller mindre klar for Liverpool før de potensielt møter Liverpool I Europa League, spesielt siden det blir en finale, da. Og det allerede klart at Alonso skal spille eller trene Liverpool neste sesong. Det blir en veldig merkelig setting. Litt vanskelig for de som spesielt kommer fra Leverkusen. Så det noen sånne ting da som jeg lurer litt på hvordan de skal løse, og jeg tror det viktig å ha at klubben har arbeidsro, at de får gjort de tingene de skal gjøre. Du ser det skjer en del ting med en annen klubb på samme størrelse som spiller på Old Trafford, Og de har nå gått til Newcastle eller kontaktet sportsdirektøren Newcastle for å hente han, Dan Ashford. Og det er lettere å hente en sportsdirektør midt i en sesong, eller å spille ut, legge ut et agn for sportsdirektør, og på en måte jobbe med det, enn å gå til en og hente en manager for en klubb du konkurrerer med, enten i liga eller ute i Europa. Så en, hvis en ser litt på hva vi har hatt før Klopp kom da, så er jo så var jo Hodgson manager når FSG kjøpte klubben. Han ble ansatt noen måneder før det oppkjøpet var på plass, og meningen, tror jeg, var å beholde han en sesong, steady the ship, som det ble sagt, og så legge ordentlige planer videre. Han var vel aldri, så som jeg sa det i alle fall, en long-term plan for noen, egentlig, hverken de som leder klubben da han ble ansatt, eller for FSG når de kjøpte klubben. Men han varte jo bare til tidlig januar 2011, og så kom Dalglish inn som midlertidig. Men det som er interessant er jo ansettelsen av Brendan Rodgers, ikke på grunn av navn eller manageren i seg selv, men måten de rekrutterte han på, typen han var, ung, hadde spennende planer, hadde, var godt forberedt, leverte et stort dokument som kanskje ettertid har blitt litt omdiskutert. Satt på McDonald's og skrev planene sine før han fikk de store managerjobbene, kom egentlig for ingenting, var manager i Swansea før Liverpool hentet han da, men det er nok en sånn type som de gjerne så for seg at de passer de sine planer, de sin strategi, de sin måte å jobbe på. Nå lykkes ikke det. Det var ikke en total fiasko, men det lykkes ikke allikevel. Og vi vet hva som skjedde i oktober 2015. Den største genistreken eierne våre har gjort med ansatte Jürgen Klopp. Men kort oppsummert, jeg tror det er den type mindset de har, det som ikke kommer til å skje. De kommer ikke til å gå etter en erfaren journeyman som har hatt masse jobb og vandrer rundt i Europa fra klubb til klubb til klubb, med, som kom inn med kjempestor lønn og trenger masse penger for å kjøpe spillere. Det kommer ikke til å skje.
Nei, men, og så ønsker man vel en langsiktig løsning nå, ikke noe sånn kortsiktig greie, selv om Klopp er uerstattelig, og ikke minst man må ha den på plass før Klopp slutter også, og et helt team må jo være på plass før det. Så det er jo på en måte, man har god tid og dårlig tid på samme tid, og så må man bare håpe at FSG i bakgrunnen her har på en måte gjort sine moves, og at man kanskje har noe på gang da. Altså, men det vet vi jo ikke, men det at det er så stille tyder jo kanskje også på at man har fått gjort seg noen veldig klare tanker og avtaler, kanskje, men det har vi jo gått fem på før, så det får vi jo se.
Det som Klopp avgangen viste oss er jo at de er veldig gode til å holde ting tett til brystet i Liverpool, så det at ingen journalister har klart å fange opp det fra november til slutten av januar. Da tror jeg på en måte de skal klare å holde denne prosessen ganske intern og privat. Men så egentlig jo mindre vi vet, jo mer tro har jeg på at de kommer frem til rett løsning. For hvis det begynner å komme lekkasjer om at de ringer rundt til hvem som helst, så er det litt mer tegn til panikk. Så egentlig litt sånn, må bare smøre seg med tålmodighet, og så vente til de kommer med nyheten selv. Jeg tror liksom ikke Fabrizio Romano er like pålitelig her som han ofte er på overganger i denne saken. Jeg tror vi skal stole på klubben først og fremst.
Ja, og med tanke på Alonso, så er det jo på en måte et veldig godt sånn miljø for å slippe lekkasjer også, fordi at det er på en måte ingen parter som ønsker at det skal være noen lekkasjer, eller hvis det på en måte er noen kontakt, fordi det vil jo være såpass skadelig for Leverkusen også, at det er ingen som har en interesse for at noe skal lekke der, og det det lover jo bra. Alonso har jo tatt stegene fra Real Madrid U13 eller U14 til Real Sociedad B til Leverkusen, og så kan jo Liverpool være neste stoppested, og da kan han jo da potensielt møte sin gamle venn fra nabolaget I San Bastian, Mikel Arteta, nok en gang på sidelinjen. De to møttes jo også når Arteta og Alonso var I Liverpool og Everton sammen og bodde som naboer på Albert Dock. Det var ikke alltid vennskapelig mellom dem på banen den perioden der ellers, så det blir spennende å se hvordan det eventuelt funker på sidelinja. Men Jens, du har jo vært aktiv på innsiktssakene denne uka. Vi skal gi deg ros for det også I podcasten her, og du har jo også skrevet en sak om en annen person som dratt frem, og han jo virkelig ikke like mye omtatt som Alonso, men portugisiske Ruben Amorim jo også et navn som blitt dratt frem. Kan ikke du snakke litt sånn kort om hvem han
Jo, han jo trener I Sporting, veldig ung, 39 år, men han allerede vært trener I Portugal I 5 år, som begynte I Braga, og så ble han hentet til Sporting for etter å ha gjort en veldig god jobb I Braga. Da. Og der tok han dit til sitt første ligagull på 19 år, med offensiv og sprudlende fotball, mange overtidsskåringer, og ja, veldig mye spenning. Så også der har han vært de siste sesongene. De topper tabellen igjen nå, etter å bli nummer 4 I fjor, så han har I hvert fall fått taket på portugisisk serie. Så han virker jo som en sånn veldig sånn, fyr som får med seg fansen og spillerne og god motivator. Og så I tillegg kanskje litt taktisk, ikke helt ulik Alonso. Igjen det en 3-4-3 som det snakk om. Og det kanskje litt Det en tendens man ser I fotball også, at bekker kanskje ikke like populært lenger. Se på Pep Guardiola spiller jo med, ofte med 4 midtstopper på banen samtidig, hvor det veldig mye skal skje sentralt I banen. Så kanskje det bare bra å få inn en trener som tenker på den måten. Og han jo faktisk den som nummer 2 nå, gjerne på de fleste sånn neste manager odds bak Alonso, så spør du meg, så han veldig spennende, men litt mindre å vise til enn det Alonso har, selv om han har et seriegull på CV'en, så har han gjort ganske svagt I Europa med Sporting, så det sånn, hvis jeg skulle valgt mellom de to, så ville jeg gått for Alonso, men jeg tror han en spennende kandidat I hvert fall.
Så skal jeg også nevne at det var David Lynch, som spaltist hos oss, som nevnte han aller først, så vidt jeg vet. Så det kom jo da også veldig tidlig på trykk hos oss, så bare gi oss litt sånn. Vi bare nevnte det. Ja, men det Alonso, begge dere aller mest klar for at skal ta over, eller?
Det jo litt spesielt at, bortsett fra Alonso da, så det ingen sånn klare kandidater. Og det jo litt merkelig da, på et vis da, med å tenke på en sånn, hvis du bare glemmer eierskap og prinsippene de har om måten de driver klubben på, så det en av de mest spennende og største jobbene I fotball. Og det vanskelig å finne kandidater som passer på et vis da. Så det litt sånn merkelig oppi det hele da. Men det klart, spesielt for oss supportere, det betyr ingenting for FSG, I hvert fall veldig lite, at han spilt I Liverpool før. Det vel noe av det første de sa, at eller folk som står såkalt nærme prosessen har antydet da at de, her tenker de ikke med hjertet, her skal de ha en best mulig mann, ikke sant? Men for oss fotballsupportere, romantikere, så å få en tidligere spiller inn, det betyr alltid litt ekstra. Du har et forhold til han, og det hjelper alltid I forhold til fansen og alt det grann der, men det var noe Liverpool har hatt blandet suksess med før, da. Både Dalglish første gang var en stor suksess, Sunes, Evans, not so much, for å si det mildt. Så Det er alltid litt fallhøyde da, når du kommer til Anfield, til en sånn jobb med en sånn tidligere spillerstatus som vi får se.
Vi er jo fotballromantikere, som du sa, Tore, så vi må stå litt innom blå kort, for det er jo noe det har vært mye snakk om de siste ukene. Nå er jo ikke det noe som skal brukes i Premier League nå med det første, men det skal da altså åpnes for å teste ut 10 minutters utvisninger og blå kort i lavere divisjoner. Nå er ikke det helt vedtatt enn det heller, fordi det fikk litt backlash når det var en nyhet som lekka, men det har også blitt antydet at det kan være aktuelt å bruke det i FA-cupen neste sesong, selv om det heller ikke er vedtatt. Men blå kort, hva er tankene deres om disse midlertidige utvisningene i fotball, som da først og fremst skal gå på klager på dommerne og den type ting, men også professional fouls da, når man feller en spiller på vei gjennom, som da ikke er nok til å gi rødt kort, for eksempel, men hvor fargen er mer oransje, kan man vel si.
Jeg kjenner en som skrev en god kommentar om det på Lupolenno, Arve. Jeg vet ikke om du vil begynne.
Jeg kan gjøre det, men jeg kan komme tilbake til meg. Hva tenker du?
Jeg er imot det.
Det var vel det jeg brukte sånn 1000 ord på å si. Det hadde holdt det.
Det har vært mye diskusjon med fotball de siste par årene, etter innføringen, spesielt VAR, men det har også vært andre ting. Hva er årsaken til at fotball har lykkes til å bli den mest populære sporten i hele verden? Det er fordi at det er et enkelt spill, det kreves lite utstyr, alle kan, det er litt forståelig, få regler egentlig å ta hensyn til hvis du spiller på løkka. Keep it simple, ha det i bunn på all utvikling av fotball videre. Så skal jeg ikke være så firkantet at jeg ikke tenker at det må skje noe med fotball når det gjelder regler, når det gjelder endring av spillet, når det gjelder potensielle forbedringer. Helt klart at det er absolutt ting som kan gjøre fotball bedre også. Men blå kort synes jeg ikke er en sånn ting som kan gjøre fotball umiddelbart bedre. Jeg tror tvert imot at det blir mer oppstykking av spillet, mer diskusjoner, mer negative diskusjoner, enda mer ting å forholde seg til, ting som jeg skal ikke si at publikum ikke forstår det, for det er ikke det det går på, men som virker uforståelig da, i forhold til fotballens grunnregler, prinsipper, sånn som vi kjenner fotball og har vokst opp med fotball. Det har vært for mye oppstykking av spill allerede. VAR må fikses først hvis vi fortsatt skal ha VAR. Vi trenger ikke mer testing av regelverk. For meg så er dette noe som jeg aldri håper blir innført i fotball.
Nei, jeg stiller meg bak det resonemanget. Vi trenger ikke akkurat mer snakk om dommerne vi har behov for, og det virker som de har nok med dagens kort og regelverk, så jeg tror vi fornøyer oss med det.
Så er det jo selvfølgelig ting du kan diskutere med fotball, utrøying av tid og forskjellige ting som skjer under kamp, som jeg egentlig føler at gule kort ikke blir brukt effektivt godt nok på. Og hvorfor diskuteres ikke det mer? Hvorfor utdøs ikke verktøykasser som allerede er der? Det synes jeg aldri kommer opp til diskusjon.
Jeg synes liksom dette her er litt sånn som på en måte, hvis man driver barneoppdragelse, da, og så driver jo alle som gjør det, vet jo at man gjør sine feil. Altså, det er litt som å sette regler, og så følger man det ikke opp, og så ser man ikke konsekvensen av det man har på en måte tenkt at man skal gjøre, fordi at man ikke følger det opp godt nok selv, og så prøver man å finne andre måter å gjøre det på, i stedet for å på en måte være litt mer konsekvent. Og der synes jeg på en måte fotballen er nå da. Det gjelder jo på en måte blant annet, altså de vil ha bort protester, det er sånn, det er en viktig del av det på en måte, få tilbake respekten for dommerne og den type ting. Det er selvsagt viktig. Men så har du da, sånn som denne sesongen her da, hvor du har innført gule kort for å liksom protestere, samle deg rundt dommeren, veive med imaginære kort i lufta og sånne type ting, som man jo skulle slå hardt ned på. Begynner sesongen med det, og så på en måte bare smuldrer det opp, og så kommer det tilbake innimellom, men uten noe konsekvent linje fra dommerne, eller fra de som styrer dommerne. Og det er sånn klassisk det som har skjedd de siste årene, at man liksom lager regler, men ingen egentlig følger de eller forstår de. Hensregelen er en annen ting. Så har du VAR, hvor du på en måte føler at, altså jeg mener jo at vi skal ha VAR i fotball, og jeg tenker egentlig at ideelt sett skulle vi brukt VAR på enda mer i fotball. Vi skulle også sjekke om da de gule korta er gule kort, fordi at til slutt så kan det bli et rødt kort. Det burde sjekke om corneren var feil omtrent, fordi at den kan føre til scoring. Altså det er mange sånne type ting man kunne ha gjort hvis det bare hadde funket bedre. Men så lenge det ikke gjør det, så lenge man fortsatt bruker såpass lang tid på å likevel ta feil avgjørelser og alle disse tingene, så kan man ikke begynne å dra inn nye ting i fotballen. Så jeg, man må liksom prøve å løse de problemene man allerede har før man går til det skrittet her. Og jeg tenker også at i ishockey eller håndball så funker det veldig godt sikkert med 2 minutter og lengre utvisninger, fordi man har færre folk på banen, og det får ganske store konsekvenser. I fotball så vet vi jo at spiller du med 10 mann, så kan man legge seg kraftig bakpå, og det vil med stor sannsynlighet ikke bli en sånn powerplay-situasjon hvor du vil få en scoring i løpet av de 10 minuttene. Man vil få det noen ganger, men det vil jo ikke være malen. Det vil heller være at du drar ned tempoet og ødelegger kampen i 10 minutter før du får tilbake spilleren din. Jeg har ikke tro på at det får samme effekt i fotball. Jeg vet ikke, altså dette er jo noe som er tatt fra rugby med sinbins. Jeg har ikke sett nok rugby til å vite hvordan det funker der, men jeg føler i hvert fall ikke det er noe godt for fotballen da. Det skal også sies det at dette her da er det første kort som da i så fall blir dratt inn i fotball siden VM i 1970, da gul og rød kort offisielt ble innført. Og det er jo en litt sånn morsom historie om hvordan det oppstod. Jeg var ikke klar over at det ikke var eldre enn det for så vidt, men dette kom jo da i VM i Mexico i 1970, og den gang så kom jo endringene etter at det i VM i 1966 var kaos da England og Argentina møttes i kvartfinalen. Argentinas kaptein ble utvist, men nektet å forlate banen, og kampen ble utsatt i 20 minutter på grunn av krangling rundt det. Og i tillegg så fant jo Bobby og Jack Charlton først ut etter kampen at de hadde fått advarsler underveis, for det fikk ikke de med seg, og det fikk heller ingen andre, så den engelske dommerobservatøren Ken Aston, han kjørte da hjem fra Wembley i sportsbilen sin, og hadde da uflaks med trafikklys på veien, og med de gule og røde lysene han møtte, så fikk han da en lys idé om hvordan spillere, trenere, fans og journalister skulle kunne holde seg oppdatert på hvem som har fått advarsler, og dermed ble det gule og røde kort i fotball. Og nå, 54 år etterpå, så vurderes da et blå kort. Det blir ikke oransje, men det er fordi at den blå er da valgt for å skille det kraftig fra det vi allerede har, så fargen er jo helt grei den, men prinsippene rundt den er nok kanskje litt annerledes. Altså, jeg skal snart avslutte her, men det jeg jo tenker er at dette her kan jo være gode ting å innføre på lavere nivåer, eller på en måte i barnefotball og sånne type ting, hvor man ønsker å få bukt med et problem som klaging på dommeren for eksempel kan være. Da. Altså at man ønsker å gjøre noe med usportslig oppførsel for eksempel. Kan det være en bra ting for på sikt å få det bort også i den profesjonelle fotballen, men for meg så må det jo finnes andre måter å løse det på, blant annet med de kortene man allerede har i dagens Premier League, for eksempel.
For det er litt sånn som det var. Altså, det var et problem. De ønsker å gjøre noe med problemet. Videodømming blir kastet opp, og det virker jo fornuftig. Videodømming, ja, fint. Da vil vi jo raskt kunne avgjøre hva som er rett og feil og alt det. Men så får det du liksom pushe ut i praksis, og så ser en hvordan det fungerer, og at det gir de ringvirkningene det har fått, og jeg tror det blir sånn med eventuelt blå kort også, at hvis du skal være snill, så virker det som en god idé, men jeg tror ikke det fungerer veldig godt i praksis, sånn som jeg vil gjerne ha fotball videre.
Jeg trenger at alle skjønner hva hands-reglene nå, ja. Det liksom det, det første kravet jeg har til fotballen, så får andre komme
veldig etter det.
Og så har vi da et lytterspørsmål her også fra Simen Morstad Johansen. Han skriver at et paradoks i lagsporten fotball at sanksjoner ikke finnes på kollektivt nivå. At ikke profesjonelle feil og usportslige opptreden, slik som blått kort ment å adressere, straffes kollektivt når det ofte nettopp strategisk fra laget som årsaken. Når for eksempel Mourinho fikk sine spillere til i tur og orden få individuelle gule kort, så tyder det på at verktøykassa ikke virker og at reglene for lette å omgå. Noen tanker spør han. Altså, han har jo kanskje et poeng her, altså at man har jo gule kort og to gule kort i rødt kort i dag, men du kan kødde det ganske mye hvis du får 10 spillere til å få gult kort underveis før du kommer dit. Altså, skulle det vært en kollektiv avstraffelse for et lag på noe vis?
For det første det vanskelig å bevise at Mourinho fikk instruerte spilleren sin i å få gult, bortsett fra den ene gangen hvor det var fullstendig åpenbart for det at de skulle unngå noe suspensjon i Champions League. Det ble jo en parodi. Det var vel Alonso involvert, apropos. Men nei, vi må vel ha litt kynisme i fotballen, selv om vi ikke liker det selv. Det er jo litt Liverpool pleier å være de snille guttene på det området, men det liksom en del av spillet det, at Mourinho skal få lov å holde på. Nå viser det seg at det ikke så effektivt lenger, for det vel lenge siden han forlot en jobb av egen vilje. Så ja, jeg synes liksom man skal passe seg for å gå for langt i å straffe noe som faktisk en del av spillet. Men du får spørre meg igjen neste gang. Vi går på et 1-0-tab og de drøyer tid og sparker oss ned.
Jeg skal ikke til å si at det koket som av og til kommer på slutten av kampen, når reglene blir utnyttet, når ting skjer fra motstanderens side, og det koker, eller raseriet holdt på seg som en bare får under en fotballkamp, forhåpentligvis, så kommer til å savne det litt også, på et vis da, hvis alt skal være sånn helt mellom og bli straffet korrekt og alt det grann der. Det liksom en del av fotballen, og ja, fotballens kynisme da, og på en måte spille på noe av de tingene, selv om jeg, som jeg har sagt før, jeg synes at spesielt gule kort som vi har hatt i mange, mange år, kan brukes flittigere og oftere på spesielt uttaling av tid. Og det er jo ikke, og det er jo det som er med dette med gule kort, protester mot dommer som blir innført en sånn, det er ikke noe konsekvent, altså dommeren er ikke konsekvente, og det er jo der problemet oppstår, litt poenget ditt over.
Ja, altså hvis du drar den lenger, altså hvor mange keeper er det ikke som skulle vært utvist egentlig på grunn av uttaling av tid? Altså, men de får jo aldri gult kort engang, de får ikke på en måte det indirekte frispark imot, det er jo nesten bare Mignolet kan huske som har fått det i en kamp i moderne tid. Det er jo for så vidt et sånt forslag de har nå om at det heller skal gi corner da, hvis man drøyer tida for mye, for at det skal på en måte stå mer i stil med forseelsen. Altså, det er jo kanskje en mer sånn positiv endring i så fall, men for meg er jo sånn professional foul for eksempel en egen kunstart i fotball som jeg gjerne ser at fortsetter, og så kan du ta det gule kortet til Endo for det, men det tar jo bort noe hvis man ikke har mulighet til å liksom gå litt kynisk til verks på sånne ting. Og så tenker jeg også sånn i forhold til det med lagstraff og sånt, altså hvis du ser på Arsenal-kampen for eksempel da, så begynner jo de å drøye og legge seg ned og sånn, allerede på 1-0 i første omgang der. Det som skjer er jo at Liverpool kommer mer inn i kampen igjen, fordi at de drar ned tempo og får den utligningen rett før pause, for eksempel. Så ofte så vil jo også lagene straffe seg selv, da, synes jeg, når de gjør det på den måten. Med mindre de er Real Madrid, da, som gjør det på en helt annen måte, og som lykkes med det hver eneste gang.
Og så synes jeg for eksempel Luton da, når de kommer opp og har en brøkdel av budsjettet til de fleste andre lag, de må liksom ha noen, de må få lov til å gjøre det litt på den måten, og drøye litt og sånn, for det at det er såpass feige lag ofte fra start, Kleinere enn Arsenal og City holder på, synes jeg.
Helt enig i det, men Luton får ikke lov til å gjøre det neste onsdag.
Nei, det sant. Med det så avslutter vi. Hvis du har lyttespørsmål til oss, så kontakt oss på pausepraten@liverpool.no. Vi tilbake i neste uke, etter da Luton-kampen, hvor de ikke får lov å drøye.
Det vi helt enige om.
Og da skal vi bygge opp mot Liga-cup-finalen.
Da vi forbannet.
Ja.
Ja, det riktig. Så det kan godt være at det det vi snakker om neste uke.
Du vil ikke ha to forbannet sørlendinger i studio neste gang, Arve, det kan jeg love.
Nei, det kan bli heftig, det helt klart. Men i hvert fall, uansett hvordan det går i Luton-kampen, så skal vi også da bygge opp mot Liga-cup-finalen i denne episoden. Til da, ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Up to Reds.
The best word I can say, but will describe this, was boom. Ooh, what was this? It was really good.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.